Mirë mëngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vijim, sjellim te ju lajme dhe kronikat të ndryshme, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova e pakënaqur me zbatimin e marrëveshjeve nga ana e Serbisë. Reporterët pa kufi thonë se këtë vit ka rënje të thellë dhe shqetësuese të lirisë së mediave në botë. Clinton dhe Trump shënojnë fitore të mëdha në New York. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Reporterët pa kufi kanë thënë se liria e mediave ka përjetuar rënje në botë gjatë vitit të kaluar, duke theksuar rritje të kufizimeve qeveritare në vende sikurse Turqia, Polonia, Tadjikistani dhe Egjipti. Raporti vjetor i organizatës Indeksi i Lirisë së Mediave në Botë 2016 thotë se ka pasur rënje të thella dhe shqetësuese në lirinë e informimit në shumë vende rreth botës. Organizata tha se mediat e pavarura gjithashtu kanë rrezik në rritje nga ideologji religjioze, si dhe nga mjetet e propagandës. Në përbot, oligarkët po blejnë kompani të medjave dhe po bëjnë presion që vetë se i shtohet presionit që vjen tashmë nga qeverit, ka thënë grupi me bazë në Paris. Organizata ka renditur Finlandën, Norvegjin, Danimarkën dhe Zelandën e re në krye të vlerësimeve të përvitshme për liri të medjas në botë. Në fund të listës ndodhen Kina, Siria, Korea e Veriut dhe Eritrea. Presidenti Amerikan Barack Obama do ta vizitoj sot Arabin Saudite në një kohë kur marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve janë tensionuar. Obama do të realizoj bisedime me mbretin Salman pas arritjes në kryeqytetin Saudit që pritet të ndodhë sot. Ndërsa gjatë ditës së nesërme, presidenti Amerikan do të ullet me liderët nga këshilli për bashkëpunim të gjirit, i cili përfshin Bahreinin, Kuwaitin, Omanin, Katarin, Arabin Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Obamas do t'i bashkohen edhe sekretari Amerikan i mbrojtjes Ashton Carter, si dhe sekretari i shtetit John Kerry. Obama shpreson që bisedimet do të fokusohen në luftën kundër grupit të shtetit islamik dhe përpjekjeve për t'i dhënë fund konfliktit në Siri dhe Jemen. Ekuadori po vazhdon me kërkimin e më shumë të mbijetuarve pasi më shumë se 2000 njerëz janë raportuar të zhdukur nga tërmeti fuqishëm që goditi vendin fundjavën që lan pas, duke lënë të vrarë më shumë se 500 persona. Shifra zyrtare e publikuar dje ishte 507 të vdekur, ndërsa mijëra të lënduar. Gjatë këtyre 3 ditëve pas tërmetit prej 7.8 shkallësh, shumë të mbijetuar janë shpëtuar nga rënojat, por shpresat për gjetje në më shumë njerëzve që kanë mbetur gjallë po zbehen. Banorët lokal të qyteteve si Manta kanë shprehur zemërim dhe dëshpërim duke theksuar se kërkimet kanë qenë shumë të ngadalta. Ndërkohë, qindra punëtorë të shërbimeve emergjente nga Kolumbia, Meksika, Spanja, El Salvador, si dhe vendet të tjera, po ndihmojnë zyrtarët e Ekuadorit për nxjerrjen e viktimave dhe gjetjen e të mbijetuarve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, përqarja e opozitës mbetet ndër temat kryesore në shtypin kosovar. Çfarë shkruhet sot për këtë temë?
E përditshmja koaditore ka vënë pastë në taborin opozitar gjithçka shkoi mbrapsht ashtu siç edhe nisi. Derisa AK-ja dhe Nisma u përpoqën të ndrojnë qeverin, gazeta sekson se vetëvendosje donte ta ndryshonte qeverisjen, ndërsa partnerët u prishën propozet ende pa u dukur në horizont të zgjedhjeve të parakoshme. Koaditore sekson më tutje se me gjithë ngërçet e turret e vetëvendosjes, ajo mbetet spaku ashtu edhe perceptohet nga qytetarët si opozite e mirëfillt, sepse pikrisht ajo bën diferencen, sepse është shquar për opozitarizëm jo konvencional dhe se nuk do tjetë pjesë kapjes së shtetit, por që fare letë mund të bëhet pjesë e dështimit të ti. Gazeta sekson po thjerësh se koha do të dëshmojë nëse vetëvendosja është ngutur, duke dalë me ide të një alternative unike kundër kësaj qeverisje, sepse siç ka vënë pak koaditore, me këtë ide ka trembur partnerët e vet të deridjeshëm, të cilët janë ndier të nënshtruar diktatit, respektivisht mundësisë për dominim nga vetëvendosja. Por përçarja e bllokut opozitar spari do të zgjasë jetën pushtetit dhe së dyti Ky model opozitarizmi tregon se ka devalvuar të bërit opozit në Kosovë deri në përmasat e smbrapjes së turmave, nga se te përgjat janë marrë me si qëthuhet dy kauza etno-nacionaliste që nga aleatet e Kosovës akseptohen si tendenca kundër serbëve dhe malaziasve, në vend se të ishin pro-gjukate speciale dhe kundër krimit të organizuar dhe korupcionit që është shëndruar në gangren për shtetin, thekson postiera shkuaditore. Valjeta?
A shkruhet sot diçka në gazeta për 3 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Po, Valjeta, 3 vjet pas nënshkrimit kësaj marrëveshje, përditshmja Kosova sot konsideron se politikanët në Prishtinë harruan të kërkonin dhe të zbatonin këtë marrëveshje që nënkupton të spari shuarjen e strukturave paralele të paligjshme, shtrirjen e sistemit unik të drejtësisë edhe në pjesën veriore dhe respektimin e legjislacionit e kushtetueshmërisë. Gazeta ka vënë dukje se fatkesisht veriu mbetet molle ndaluar për qeverinë kosovare dhe oazë kontrabande. Kryeministri aktual, që po zhvillon një turne vizitash nëpër komuna, ende nuk ka guxuar të shkelë në njërën nga komunat veriore, thekson Kosova sot. Serbet që jetojnë atje, si tishin në Serbi, mësojnë me plan programet mësimore të qeverisë serbe, marrin shërbime nga kompanitë e Serbisë dhe përfillin institucionet e Kosovës vetëm në rastet kur përfitojnë fonde publike, paga nga buxheti edhe mbështetje të ndryshme për cilat nuk kanë kurfar llogaridhënie dhe transparencë. Pavësia autoriteteve kosovare për ta shtrirë pushtetin dhe sovranitetin edhe në pjesën veriore është dështimi kryesor i normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, por lideret kosovar miop qëllimisht e kanë harruar një fakt të tillë, thekson postierash Kosova sot.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Në përvjetorin e 3 të nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, janë kritikuar autoritetet në Serbi se nuk po e zbatojnë marrëveshjet e arritura. Thuhet se zbatimi i disa prej marrëveshjeve në praktik megjithatë ka ngecur. Opozita e përsërit vazhdimisht se dialogu nuk duhet të zhvillohet me Serbinë, por me serbet e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se Beogradi zyrtar nuk po zbaton ashtu siç duhet marrëveshjet e arritura në kuadrin të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Këto deklarata janë bërë me rastin e përvjetorit të 3 të nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja në 19 prillit 2013 është nënshkruar nga kryeministrat e atëhershëm të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Atbot Catherine Ashton. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kujtuar për vjetorin e 3 të nënshkrimit të marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se nënshkrimi i marrëveshjes nuk ishte vendimi lehtë, por ishte vendimi më i mirë për shtetin tonë dhe popujt e rajonit, ka shkruar Thaçi në rrjetin social Facebook. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valon Murtezaj, tha për Radio Evropa e Lirë se sjelljet e qeverisë së Serbisë karshi dialogut me Kosovën nuk janë konstruktive.
Nëse marrëveshjet nuk zbatohen, atëherë humb edhe kuptimi themelor i çfarëdo lloj procesi të dialogut apo të negociatave. Në këtë rast, Kosova vazhdimisht ka shprehur vullnetin e saj konstruktiv për të zgjidhur çështjet, për të shtrirë sovranitetin e tërë territorin e Kosovës përmes dialogut.
Zbatimi i marrëveshjeve në praktik megjithatë thuhet se ka ngecur në shumë pika. Në veçanti përmendet ngecja në funksionalizimin e gjykatave në veri të Kosovës dhe në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili parashihet të gëzojë një shkallë të gjerë autonomie. Ky asociacion është bërë edhe shkak i tensioneve të larta midis pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Zëvendës ministri Murtezaj thot se në veri të Kosovës janë ende aktive strukturat paralele serbe. Ai thot se në takimet e ardhshme mes palëve do të diskutohet edhe kjo çështje. Themelimi i bashkësisë së komunave me shumicë serbe për opozitën në Kosovë çon në ndarje të Kosovës. Zgjim Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit është njëri ndër rreziqet më të mëdha që mund t'i ndodh shtetit të Kosovës.
Ky dialog është një farmyre i përkohshëm dhe pa afat. Nuk dihet cili do të jetë fundi dhe çka dëshirohet të arrihet me një gjotil, në fakt një gjotil i konvenon Serbisë që ta mbaj Kosovën gjatë tërë kohës të lidhur për me këtë dialogu edhe ta paraqesin këtë mënyrë Kosovën si një shtet jo funksional.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka deklaruar sot se dialogu duhet zgjidhur çështjet e hapura mes vendeve me një normalizim të marrëdhënieve.
The Belgrade-Prishtina dialogue is a tool.
Dialogu Prishtinë-Beograd është mjet i rëndësishëm për të analizuar rezultatet e dialogut, duhet të mendojmë për situatën në Kosovë në fillim të procesit. Atëherë Kosova s'ka pas rrugë evropiane, në veri kanë qenë barikada, gjyqësia paralele, policia. Kosova ka qenë jashtë çdo iniciative rajonale dhe nuk ka pasur komunikim mes liderve, ka deklaruar Zhbogar. Institucionet e Kosovës thonë se janë të përkushtuara në vazhdimin e dialogut dhe të zbatimit e marrëveshjeve të arritura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Sipas parashikimeve të medjave amerikane, demokratja Hillary Clinton dhe republikani Donald Trump kanë fituar në zgjedhjet e kandidatëve në New York. Tani ata janë një hap më afër fitores së nominimit nga partitë respektive për të garuar kundër njëri tjetrit për shtëpinë e bardhë në nëntor. Kronika në vazhdim sjell hollësi. Rjetet televizive amerikane parashikuan se republikani Donald Trump dhe demokratja Hillary Clinton kanë fituar në zgjedhjet e kandidatëve në New York, duke lëvizur para drejt garës kundër njëri tjetrit për postin e presidentit të SBA-ve në zgjedhjet e nëntorit. Të dy kandidatët fituan në shtetet e tyre lehtësisht më 19 prill dhe që të dy kishin nevojë për këto fitore në mënyrë që t'i afroheshin më shumë numri të votave të delegatëve që u nevojitën për ta fituar nominimin e partive të tyre respektive në konventat që mbahen në verë. Fitoria e fuqishme dyshifrore e Clintonit në shtetin që dikur ajo e përfaqësonte në Senatin Amerikan, këputi fillin e fitoreve të rivalit të saj demokrat Bernie Sanders dhe e bëri pothuajse të pamundur për të që ta mposhtut heqjen e Clintonit në votat e delegatëve që janë të nevojshme për nominim. Gara për nominimin demokrat është shtrirë në shtëpi dhe fitoria është në horizont, ka thënë Clinton 68 vjeçare para një mase të përkrasve të saj në Manhattan. Clinton ka arritur të fitojë një numër të përkrasve të Sanders pas një konkurrence të pavolitshme në New York, ku të dy rivalët i hodhën njëri tjetrit akuza të ashpra. Trump, nga ana tjetër, u shfaq i gatshëm të fitojë shumicën ose të gjithë nga 95 delegatët e republikanëve në New York, duke fituar 60% të votës mbar shtetërore me më shumë se 3/4 e rezultateve të numruara. Nuk kemi kush e di se çfarë gare bazuar në atë që po e shoh nëpër televizione, ka thënë Trump 69 vjeçar para përkrasve të tij në Manhattan. Ai tha se liderët e Partisë Republikane që janë munduar ta pengojnë fitoren e tij për nominim gjatë rundit të parë të delegatëve ndodhen në vështirësi. Votimi është shënuar me parregullsi, përfshir më shumë se 125.000 njerëz që mungonin në listat e votuesve të New Yorkut, nga rreth 4 milion votues potencial në atë shtet. Konventat partijake kombëtare të demokratëve dhe republikanëve mbahen në fund të verës. Partia Republikane takohet në Cleveland më 18 korrik, ndërsa demokratët në Philadelphia më 25 korrik. Në konvent, përfundimisht partia e mbështet kandidatin e saj për president. Përfundimisht ditën e martë që vjen pas të hënës së parë në nëntor, amerikanët votojnë për president. Ky është fundi i emisionit të mëngjesit, unë juftoj të na ndiqni edhe gjatë edicioneve të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org për më shumë lajme e materiale, e po ashtu edhe në platforma tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.